ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში, იქ სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ მოირგეთ ყურსასმენები. სალამი, მე სალომე ასათიანი ვარ. თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. დღეს პოლიტიკურ თემაზე ვილაპარაკებთ, თანაც საკმაოდ რთულ თემაზე. რუსეთის კავშირებზე დასავლეთის, პირველ რიგში ევროპის ულტრა თუ რადიკალურ მემარჯვენე ძალებთან. საერთაშორისო პოლიტიკაში ოდნავ მაინც გათვითცნობიერებულმა ადამიანმა იცის, რომ ამ კავშირებს ბოლო წლებში სულ უფრო და უფრო დიდი ინტენსივობით და შეშფოთებით განიხილავენ მკვლევრები, ჟურნალისტები თუ ეგრეთ წოდებული მეინსტრიმული პოლიტიკოსები. და მართებულადაც, ეს კავშირები აშკარაა და ბოლო ხანებში მართლაც მზარდი სიხშირით გვესმის პუტინის რუსეთის ქება და მეტიც მისი ერთგვარ იდეალად დასახვა დასავლელი ультрамემარჯვენე ძალების მხრიდან. ჩვენც რამდენიმე საკითხის გარკვევას შევეცდებით. მაგალითად, იმის, თუ რას წარმოადგენენ დღევანდელი დასავლელი ультрамემარჯვენე ძალები. რატომ ძლიერდებიან ისინი? რა ამოძრავებს მოსკოვს მათთან კავშირების დასამყარებლად და რა ხიბლავს საკუთრივ ამ დასავლელ ძალებს პუტინის რუსეთში? ახლახან ტელეფონით ველაპარაკე ამ საკითხების ერთ-ერთ ყველაზე კომპეტენტურ მცოდნეს, ვენაში მდებარე ცენტრის ადამიანის შესახებ მეცნიერებების ინსტიტუტის მკვლევარ ანტონ შეხოვცოვს, რომელმაც გასულ წელს გამოაქვეყნა წიგნი სახელწოდებით „შავი ტანგო: რუსეთი და დასავლელი ультрамემარჯვენეები“. დავითარებაში გარკვევაში ისიც მოგვეხმარება.
If we're talking about Russia cooperating with Western far right, it's both tactical and strategic. For example, they
რუსეთის თანამშრომლობა დასავლელ ультрамემარჯვენეებთან ტაქტიკურიცაა და სტრატეგიულიც. ტაქტიკური მიზეზებით ის რუსი ფიგურები, რომლებიც სახელმწიფოსთან არიან კავშირში ან სახელმწიფოს დახმარებას ცდილობენ, დიდი ძალისხმევით ეძებენ მოკავშირეებს. რუსეთის სახელმწიფო მედიაც დიდი ძალისხმევით ეძებს დასავლელ კომენტატორებს, რომლებიც გაამართლებდნენ მოსკოვის ნაბიჯებს როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე საერთაშორისო ასპარეზზე. რუსები დასავლეთში კარგავენ მეინსტრიმულ მოკავშირეებს და ახალ მოკავშირეებს პოულობენ ультрамემარჯვენე, ისევე როგორც ультрамემარცხენე ძალების სახით. ასევე შეთქმულების თეორეტიკოსების, ევროსკეპტიკოსების თუ სხვების სახით.
Among the far right, but also far left, and there is conspiracy theories, Eurosceptics, etc., etc. But I also believe that this tactical cooperation of these
თუმცა ეს ტაქტიკური თანამშრომლობა თანდათან რუსეთის სტრატეგიულ ინტერესებში გადაიზარდა. თავად რუსებს ესმით და პუტინმაც იცის, რომ ნაციონალიზმი თუ მისი ზრდა ძალიან ცუდია სახელმწიფოსთვის, საზოგადოებისთვის. მას პოლარიზაცია, ძალადობა და დესტაბილიზაცია მოაქვს. საკუთრივ რუსეთში შეავიწროვეს ყველა ультрамემარჯვენე ჯგუფი, რომელიც ძალადობრივი იყო და პუტინის რეჟიმს ეწინააღმდეგებოდა. იმიტომ რომ მათ ესმით ის საფრთხე, რასაც ეთნონაციონალიზმი უქმნის რუსეთის საზოგადოებას. მაგრამ პარალელურად მათ დასავლელ ультрамემარჯვენეებთან ტაქტიკური თანამშრომლობა სტრატეგიად აქციეს, რადგან მიაჩნიათ, რომ დასავლეთში, ევროკავშირში უკიდურესი და ультрамემარჯვენეობის მემარჯვენე პოპულიზმის ზრდა რუსეთს მისცემს ევროპული დასავლური ალიანსების დესტაბილიზაციის საშუალებას. მათი აზრით, ევროპას ультрамემარჯვენეობის პრობლემა თუ შეექმნება, ის საკუთარი პრობლემებით გახდება მოცული. ვეღარ მოიცლის რუსეთში ადამიანის უფლებების თუ დემოკრატიის თვალსაზრისით არსებულ ვითარებაზე ფიქრისთვის. ევროპა და ამერიკის შეერთებული შტატები ვეღარ მოიცლიან რუსეთისთვის სანქციების დაწესებისთვის.
რაც ეხება დასავლელი ультрамემარჯვენეების мотиваციას რუსეთთან კავშირების დამყარებისას, ანტონ შეხოვცოვი ამასაც მკაფიოდ და მარტივად ხსნის.
I think it is very important for those far right groups to
დასავლეთის ультрамემარჯვენე ძალებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რუსეთის მოკავშირედ ყოფნა, რადგან დიახ, ეს მათ გარკვეულ ლეგიტიმაციას ანიჭებს. თუმცა არ ვიტყოდი, რომ ყველა ეს ძალა მარგინალურია ან პოლიტიკური სივრცის კიდეშია. ზოგი მათგანი საკმაოდ მნიშვნელოვანი და გავლენიანი ძალაა. ალტერნატივა გერმანიისთვის მაგალითად ახლა შესაძლოა უკვე სიდიდით მეორე პარტია იყოს პოლიტიკური მხარდაჭერის თვალსაზრისით გერმანიაში. თუმცა ცხადია მათ ესმით, რომ მათი იდეოლოგია მარგინალური იყო მეორე მსოფლიო ომის დასრულებიდან მოყოლებული. ახლა მათ რუსეთი მაგალითად მოჰყავთ. ამბობენ, რუსეთი იმავე იდეოლოგიური პრინციპებით იმართება, როგორითაც ჩვენ, არადა რუსეთი მარგინალური ქვეყანა არ არის, ის გლობალური მოთამაშეაო. ამ ჭრილში ეს პარტიები ცდილობენ თქვან, ჩვენც აღარ ვართ მარგინალები, ჩვენ ახალი მეინსტრიმი ვართ, ალტერნატიული მეინსტრიმი, რომელიც გამოწვევას უქმნის ლიბერალური დემოკრატიის კონსენსუს, წესრიგს და წარმოადგენს ახალ სისტემას, რომელიც დასავლეთში ლიბერალურ დემოკრატიას ჩაანაცვლებს.
And we are probably even the new system, the system that will replace liberal democracy.
ოღონდ ახლა ცოტა ხნით უნდა შევწყვიტოთ დღევანდელ ამბებზე, აწმყოზე, რუსეთის და დასავლელი ультрамემარჯვენეების ურთიერთობაზე ლაპარაკი, რადგან ამ აწმყოს გაგება შეუძლებელია, თუ ისტორიას არ გადავხედავთ. დღევანდელი ევროპის ультрамემარჯვენე ძალების რაობას ვერ ავხსნით იმ დრამატული, ტრაგიკული მოვლენების, მასშტაბური კატასტროფის გახსენების გარეშე, რომელიც ультрамემარჯვენე ტრადიციამ 20 საუკუნეში მოუტანა მსოფლიოს. პირველი ультрамემარჯვენე იდეოლოგია, რომელმაც მსოფლიო მნიშვნელობა მოიპოვა, ფაშიზმი იყო. პოპულისტური ультранаციონალიზმის რევოლუციური ფორმა, რომელმაც იდეოლოგიის სახით თავი იჩინა მსოფლიო ომებს შორის პერიოდში. კლიმატში, როცა ევროპა სისტემურ კრიზისს განიცდიდა. დღევანდელი გადასახედიდან ფაშიზმის ფენომენის გაჩენას ბევრნაირად ხსნიან, როგორც უბედურ შემთხვევითობას, ტრაგიკულ გადახვევას ევროპის ისტორიული გზიდან, რომელიც პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ მოხდა ეკონომიკური კატასტროფის და დეპრესიის გამო, როგორც არქაული ძალების დროებით გამოღვიძებას და ზედაპირზე ამოფრქვევას, ან როგორც კომუნიზმზე რეაქციას. მაგრამ სერიოზული და ღრმა ანალიტიკოსები არ სჯერდებიან ასეთ სწორხაზოვან ახსნას. ფაშიზმის ყველაზე ავტორიტეტიან მკვლევრებს შორის არიან მაგალითად ინგლისელი ისტორიკოსი როჯერ გრიფინი და პოლონური წარმოშობის ისრაელელი ისტორიკოსი ზივ სტერნჰელი. მათ ესმით, რომ ფაშიზმი გაცილებით უფრო ღრმა, ყოვლისმომცველი და ძლიერი ფენომენი იყო, ვიდრე უბრალოდ რეაქცია ეკონომიკურ პრობლემებზე თუ კომუნისტურ იდეოლოგიაზე. გრიფინი ფაშიზმს უწოდებს პოლიტიკური მოდერნულობის რევოლუციურ სახეობას, რომლის მიზანი იყო ახალი წესრიგის თუ ახალი ეპოქის შექმნა. წესრიგისა, რომელიც ერის მითოლოგიზებულ წარმოდგენაზე იქნებოდა დაფუძნებული. გრიფინი წერს, რომ ფაშიზმის აღზევების აუცილებელი პირობა იყო მაშინდელი კულტურული კლიმატი, გაჟღენთილი პესიმიზმით, აპოკალიპტური ხილვებით და დროდადრო საბოლოო განახლების იმედებით. ანუ სენტიმენტებით, რომლებიც მაგალითად გვხვდება საქართველოში საკმაოდ პოპულარულ წიგნში, გერმანელი ისტორიკოსის ოსვალდ შპენგლერის ევროპის დაიში, რომელიც 1918 და 1921 წლებში გამოქვეყნდა. ზივ სტერნჰელი კი უდიდესი ოსტატობით გვაჩვენებს, რომ პოლიტიკურ იდეოლოგიად გადაქცევამდე ფაშიზმი პირველ ეტაპზე მართლაც კულტურული ფენომენი იყო, ერთდროულად მასობრივი მოძრაობა და ელიტისტური ინტელექტუალური მოვლენა, რომელიც პირველ რიგში ევროპას და მის ტრადიციებს აუჯანყდა განმანათლებლობის ჩათვლით. ფაშიზმი წარმოადგენდა ევროპის ჰუმანისტური, რაციონალისტური და ოპტიმისტური მემკვიდრეობის უარყოფისკენ მიმართულ იდეოლოგიას, ხოლო ნაციზმი თავისი რასობრივი სიწმინდის თეორიებით უკვე საკუთრივ ადამიანის იდეას დაესხა თავს, იმ იდეას, რომელიც ბერძნული ანტიკურობიდან და ადრეული ქრისტიანობიდან მოდის. ერთ სივრცეში მცხოვრები ყველა მოქალაქის თანასწორობის იდეა უარყოფილ იქნა. საკუთრივ ერის ცნება ირაციონალური მითებით შეიმოსა და წარმოჩინდა როგორც ცოცხალი ორგანიზმი, რომელსაც სხეული, სისხლი, რასა და სული გააჩნდა და რომელიც გარკვეული უცხო ელემენტების გამო დეგრადაციას განიცდიდა. ეროვნული სისუფთავის გადარჩენის გზად ამ უცხო ელემენტების განადგურება დაისახა, ყოველივე ამის ლოგიკური შედეგი კი საკონცენტრაციო ბანაკები, ებრაელთა დევნა, გაზის კამერები და გენოციდი იყო. რადიკალური მემარჯვენე ფრონტისათვის 1945 წელი დრამატული წყალგამყოფია. გრიფინის სიტყვებით, მუსოლინის წინასწარმეტყველება, რომ მისი რეჟიმი მემარჯვენე ფაშისტური საუკუნის დასაწყისი იყო, ან ჰიტლერის განცხადებები, რომ მან ათასწლოვანი რაიხი შექმნა, რეალობაში კატასტროფის მომტანი აღმოჩნდა მათი მიმდევრებისთვის. 1945 წლის აპრილის იერსახეები, ფიურერის გვამი ბერლინის იატაკქვეშა ბუნკერში თუ ჩამოხრჩობილი დუჩე, დასაბამი გახდა ულტრამემარჯვენე ძალების ხანგრძლივი და სამართლიანი მარგინალიზაციის თუ დისკრედიტაციის. მაგრამ და სამწუხაროდ ულტრაფაშისტური თუ ფაშისტოიდური მემარჯვენე ტრადიცია ერთხელ და სამუდამოდ არ დამარხულა ბერლინის ნანგრევებში 1945 წელს. ერთიანი და კლასიკური ფორმით ფაშიზმი შესაძლოა აღარ არსებობდეს, მაგრამ მისი ცალკეული ელემენტები მსოფლიოს პოლიტიკური ცხოვრების ნაწილად დარჩა. ჩვენი პოდკასტის დღევანდელი სტუმარი ანტონ შეხოვცოვი, რომელსაც სულ ცოტა ხანში ისევ მოუსმენთ, წერს, რომ მესამე რაიხის დამარცხების შემდეგ ულტრამემარჯვენეობა დასავლეთში სამი ძირითადი ფორმით განვითარდა. იმ ძალებს, რომლებსაც კვლავ სურდათ პოლიტიკურ პროცესში მონაწილეობა, მოუწიათ თავიანთი რევოლუციური სულისკვეთების შეკვეცა და მაქსიმალურად მიახლოვება ლიბერალური დემოკრატიის ენასთან. შედეგად გაჩნდა ფაშისტური საფუძვლების არმქონე რადიკალური მემარჯვენე პოლიტიკური პარტიების ფენომენი. რევოლუციურმა ულტრანაციონალისტებმა, რომლებიც კვლავ ელტვოდნენ ალტერნატიული ტოტალიტარული მოდერნულობის შექმნას, გადაინაცვლეს დასავლეთის პოლიტიკური ცხოვრების კიდეებში და მარგინალურ ფიგურებად იქცნენ. მათ ნეოფაშისტები თუ ნეონაცისტები ეწოდათ. მესამე ფორმა კი უკვე 1960-იანი წლების ბოლოს გაჩნდა და უკავშირდება საფრანგეთის და შემდეგ უკვე ევროპის ახალ მემარჯვენეებს თავიანთი ანალიტიკური ცენტრებით, კონფერენციებით თუ გამოცემებით. ახალ ულტრამემარჯვენეობას ძველი ფორმების მსგავსად დიდწილად კვლავაც ახასიათებს ჰომოგენური ერის მითის რწმენა, ისევე როგორც რომანტიკული და პოპულისტური ნაციონალიზმი და ლიბერალური დემოკრატიის, ადამიანთა თანასწორობის, ინდივიდუალიზმის უარყოფა. და რადგან ბიოლოგიური თუ რასობრივი რასიზმი მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ სრულიად დისკრედიტირებული და ტაბუირებული დარჩა, დასავლეთის პოლიტიკურ სივრცეებში მოქმედი ულტრამემარჯვენე ძალები ცდილობენ ეს ზღვარი არ გადაკვეთონ და თავიანთ ქსენოფობიურ კონცეფციებს ნერგავენ ერებს შორის არა ბიოლოგიური, არამედ კულტურული განსხვავებების აქცენტირებით.
If we're talking about the contemporary far right parties, which are very popular now or active now, not all of them are coming from the
თანამედროვე ულტრამემარჯვენე პარტიებზე თუ საუბრობთ, მათზე, რომლებიც დღეს არიან აქტიურები ან პოპულარულები, ყველა მათგანს არ აქვს ნეონაცისტური თუ ნეოფაშისტური ფესვები. საფრანგეთის ეროვნულ გაერთიანებას, რომელსაც 2018 წლამდე ეროვნულ ფრონტად ვიცნობდით, ცხადია აქვს ასეთი ისტორია და 1970-იან წლებში რეალური კავშირები არსებობდა ნეონაცისტურ ჯგუფებთან. მაგრამ თუ მაგალითად საუბრობთ პარტიაზე ალტერნატივა გერმანიისთვის, ამ პარტიის ფესვები უფრო კონსერვატიზმის და ნეოლიბერალიზმის ტრადიციებშია. ისინი ულტრამემარჯვენეობიდან არ წამოსულან პირველ ეტაპზე. მათი პოზიციები თანდათან დაუახლოვდა რადიკალურ მემარჯვენე პოპულიზმს, მაგრამ თავიდან ისინი ნორმალური, მცირედ ევროსკეპტიკური ძალა იყვნენ და ევროპული ლიბერალური დემოკრატიის ნორმებში ჯდებოდნენ.
ისტორია მოგეხსენებათ მეორდება, ერთხელ როგორც ტრაგედია და მეორედ როგორც ფარსი. ევროპას დღესაც კრიზისი უდგას, 2008 წლის ეკონომიკური კრიზისი, რომელსაც ბევრი ეკონომისტი მიიჩნევს 1930-იანი წლების დეპრესიის შემდეგ შექმნილ ყველაზე მძიმე ვითარებად. ბრექსიტი, მიგრაცია, ტოლვილთა კრიზისი თუ ტერორისტული თავდასხმები. და რაც მთავარია, მოსახლეობის განხიბვლა მეინსტრიმული პოლიტიკური პარტიებით თუ ძალებით. ზოგადი აღქმა, რომ ევროპა ეფექტიანად აღარ იმართება. და ულტრამემარჯვენე ძალების გაძლიერება მათ არ დააყოვნა. მათ ეფექტიანად აუღეს ალღო შექმნილ კლიმატს და პოპულისტური ნაციონალიზმით, კორუმპირებული ელიტების და უბრალო ხალხის დაპირისპირებით და ანტიიმიგრანტული რიტორიკით მნიშვნელოვნად გაიმყარეს პოზიციები. ცხადია, დღევანდელი ვითარება საბედნიეროდ არ არის გასული საუკუნის 30-იანი წლების სურათის იდენტური. ეს ალბათ მართლაც მისი ფარსია, თუმცა მაინც ძალიან შემაშფოთებელი ფარსი. ულტრამემარჯვენე ძალები ევროპის ბევრ ქვეყანაში ძლიერდებიან. იქნება ეს იტალიის ანტიიმიგრაციული ლიგა, გერმანიის ალტერნატივა გერმანიისთვის, პირველი ულტრამემარჯვენე ჯგუფი, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ პარლამენტში მოხვდა. საფრანგეთის ეროვნული გაერთიანება, რომელსაც 2018 წლამდე ეროვნული ფრონტის სახელით ვიცნობდით, ლეპენებით სათავეში. უნგრეთში ვიქტორ ორბანის ფიდესი, თუ წარსულში ნეონაცისტური კავშირების მქონე შვედეთის დემოკრატები, რომლებმაც 2018 წლის არჩევნებში ხმების 17%-ზე ცოტა მეტი მიიღეს. Თუმცა ანტონ შეხოვცოვი თვლის, რომ რაიმე საერთაშორისო ფენომენზე თუ ძლიერ გაერთიანებაზე ლაპარაკი ჯერ მაინც ნაადრევი.
I don't think that there is a black international in Europe or elsewhere. Although I could say that there are some
არვიტყოდი რომ ევროპაში ან სხვაგან უკვე შექმნილია შავი ინტერნაციონალი. თუმცა უნდა აღინიშნოს რომ არის გარკვეული ორგანიზაციები თუ ჩარჩო ორგანიზაციები რომლებიც ევროპის პარლამენტში არსებულ ჯგუფებს ეფუძნება. ყველაზე მნიშვნელოვანი ასეთი ჯგუფია ერებისა და თავისუფლების ევროპა, რომელიც აერთიანებს საფრანგეთის ეროვნულ გაერთიანებას, იტალიის ლიგას, რომელიც ჩრდილოეთის ლიგის ახალი სახელია, ასევე ავსტრიის თავისუფლების პარტიას, ჰოლანდიის თავისუფლების პარტიას. ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი ჯგუფია, თუმცა დიდი არ არის ევროპის პარლამენტის სხვა მეინსტრიმულ გაერთიანებებთან შედარებით. არ მგონია რომ მათ შანსი ჰქონდეთ რეალური გამოწვევა შეუქმნან იმ იდეოლოგიურ კონსენსუს, რომელიც არსებობს ევროპის სახალხო პარტიას, სოციალ-დემოკრატებს, მწვანეებს და ლიბერალ-დემოკრატებს შორის.
And I don't think that they have a chance to really challenge the sort of ideological consensus that exists.
ან ევროპული მასშტაბით კიდევ უფრო მცირე ჯგუფებიც არსებობს, მაგალითად ალიანსი მშვიდობისა და დემოკრატიისთვის, რომელსაც სათავეში უდგანან ბრიტანელი და იტალიელი ультრამემარჯვენე ფაშისტები. მაგრამ ეს ჯგუფი მარგინალურია და ევროპული პოლიტიკის კიდეში თუ არის განთავსებული.
But they are quite marginal. They are on the fringes of the European politics.
ვითარება რთულია, მაგრამ დასავლური პოლიტიკური სისტემა სავარაუდოდ ამ სირთულეს გადაურჩებაო, ამბობს ჩვენი დღევანდელი სტუმარი.
It's very difficult to make predictions in this sense, but let us hope.
ძალიან ძნელია იწინასწარ მეტყველო რა მოხდება, მაგრამ იმედი ვიქონიოთ რომ ეს დროებითი პრობლემებია, რომლებიც ახლო მომავალში გადაიჭრება. ვფიქრობ დასალური სისტემა საკმაოდ ძლიერია საიმისოდ რომ წინააღმდეგობა გაუწიოს ზიანის მომტან იდეებს და პოლიტიკას და საიმისოდაც რომ არამხოლოდ დონალდ ტრამპს გადაურჩეს, არამედ შესაძლოა სხვა პრობლემურ ლიდერებსაც დასავლეთის ქვეყნებში.
ისევ ჩვენს თემას დაუბრუნდეთ. რუსეთის როლს და კავშირებს დასავლელ ულტრამემარჯვენე ძალებთან. შეხოვცოვი თავის წიგნში ამ კონტაქტების ისტორიის თხრობას ადრეული საბჭოთა პერიოდიდან იწყებს და ყვება 1920-იან, 1930-იან წლებში არსებულ ურთიერთობაზე საბჭოეთის გარკვეულ პოლიტიკურ ფიგურებს და მაგალითად გერმანელ ულტრამემარჯვენეებს შორის. ეს ის პერიოდია, როცა გერმანია საკუთარ თავს არ განიხილავს დასავლეთის ნაწილად. ის თავს ცენტრალურ ევროპად მოიაზრებს და პირველ მსოფლიო ომში დამარცხებული გერმანიისთვის დასავლეთი, კაპიტალისტური ბრიტანეთი და საფრანგეთი მტერია. გერმანიის ულტრამემარჯვენე ძალებს მაშინ მათ შორის ნაციონალ-ბოლშევიკები ქვიათ. მათი ფილოსოფია თვისებრივად განსხვავდება საბჭოეთის დეკლარირებული ინტერნაციონალისტური იდეოლოგიისგან, მაგრამ ლიბერალიზმის სახით ორივე საერთო მტერი ხავს და საბჭოეთის ზოგიერთი წარმომადგენელი ხელმძღვანელობს რა პრაგმატული პრინციპით ჩემი მტრის მტერი ჩემი მეგობარია, ამ ძალებთან გარკვეული ფორმები თანამშრომლობს კაპიტალისტური დასავლეთის საწინააღმდეგოდ. შემდეგ იყო 1929 წლის მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტი, თავდაუსხმელობის ხელშეკრულება ნაცისტურ გერმანიას და საბჭოთა კავშირს შორის. ორ წელიწადში ჰიტლერის გერმანიის მიერ ამ პაქტის დარღვევა და მეორე მსოფლიო ომი, რომელშიც საბჭოთა რუსეთი მოკავშირეებთან, ბრიტანეთთან, შეერთებულ შტატებთან და სხვა ქვეყნებთან ერთად ნაცისტურ გერმანიას ებრძოდა. მაგრამ ამ ომის დასრულების და სხვა ცივი ომის დაწყების შემდეგ რუსეთი 1950-იანი წლებიდანვე აგრძელებს საიდუმლო თანამშრომლობას დასავლელ ულტრამემარჯვენე ძალებთან. შეხოვცოვის წიგნში მაგალითად შეხვდებით მონაცემებს, რომ თავად რუსეთის მომავალი პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი, როცა 1980-იან წლებში დრეზდენში კაგებეს აგენტად მუშაობდა, თანამშრომლობდა ნეონაცისტ რაინერ ზონტაგთან და მისი მეშვეობით აგენტების ქსელს აფართოებდა. თუმცა თვისებრივად ახალ, ინტენსიურ და ხშირ ფაზაში დასავლელ და არამხოლოდ ევროპელ, არამედ ამერიკელ ულტრამემარჯვენეებთან რუსეთის კავშირები პერესტროიკის პერიოდში და შემდეგ უკვე საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ გადადის. და ამას შეხოცოვის თქმით რამდენიმე კონკრეტული ოპოზიციური ფიგურა უწყობს ხელს.
You see, those Russian actors, especially ultra-nationalists, who cooperated with the Western far-right or European far-right, they were not part of the regime.
ის რუსები, რუსი ულტრანაციონალისტები, რომლებიც 1990-იან წლებში დასავლელ ევროპელ ულტრამემარჯვენეებთან თანამშრომლობდნენ, არ იყვნენ რეჟიმის ნაწილი. ისინი ბორის ელცინის ოპოზიციაში იყვნენ. მათ არ მოსწონდათ ლიბერალური დემოკრატია, რომელსაც როგორც ცხადდებოდა, აშენებდნენ იმ დროს რუსეთში. ელცინის რეჟიმს რუსეთის დემოკრატიზაცია და მოდერნიზაცია სურდა და ამას წინააღმდეგობა ხვდებოდა. მაშინ ცნებაც გაჩნდა წითელი და ყავისფერი ოპოზიცია, რომელიც აერთიანებდა ულტრამემარცხენე და ულტრამემარჯვენე აქტივისტებს და პოლიტიკოსებს. ეს არ ეხება მხოლოდ ალექსანდრ დუგინს. აქვეა ვლადიმირ ჟირინოვსკი, ლიდერი ულტრამემარჯვენე პარტიისა, შეცდომაში შემყვანი სახელწოდებით ლიბერალ-დემოკრატებისა. ასევე იყვნენ სერგეი ბაბურინის მსგავსი პოლიტიკოსები, სერგეი გლაზიევი, ეკონომისტი, რომელიც 1990-იან წლებში ოპოზიციაში იყო, მაგრამ ახლა ვლადიმირ პუტინის მრჩეველია. 1990-იან წლებში გლაზიევი ამერიკელ ულტრამემარჯვენეებთან ამყარებდა კავშირებს. რუსეთის ამ ოპოზიციურ ძალებს და დასავლელ ულტრამემარჯვენეებს შორის თანამშრომლობა მაშინ მართლაც საკმაოდ მდიდარი და ინტენსიური იყო.
რუსმა ულტრამემარჯვენე მოაზროვნემ ალექსანდრ დუგინმა ევროპის ულტრამემარჯვენე ფრონტის წარმომადგენლებთან მჭიდრო ურთიერთობა ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის დროს დაიწყო. დუგინი ალბათ იცით, ავტორია ეგრეთ წოდებული ნეოევრაზიანიზმის კონცეფციისა, რომელიც რუსეთს წარმოაჩენს ევრაზიული კონტინენტის მთავარ ძალად, რომელიც ორგანულად ეწინააღმდეგება შეერთებული შტატების და მისი მოკავშირეების, მაგალითად ბრიტანეთის ტრანსატლანტიკურ სამყაროს და მის ლიბერალურ იდეოლოგიას. დუგინი და შეხოცოვის მიერ ნახსენები ულტრანაციონალისტები ვლადიმირ ჟირინოვსკი და სერგეი გლაზიევი თანამშრომლობენ ულტრამემარჯვენე ჯგუფებთან ესპანეთში, საფრანგეთში, იტალიაში, გერმანიაში, ბელგიაში, შეერთებულ შტატებში და სხვაგან. მათი მეშვეობით რუსეთის ულტრამემარჯვენე წრეები ეცნობიან ევროპელ და ამერიკელ ულტრამემარჯვენე ფიგურებს, მათ შორის ჰოლოკოსტის უარმყოფელ, სხვადასხვა შეთქმულების თეორიით გატაცებულ იზოლაციონისტ ფიგურებს და მათ ნააზრევს. ოდნავ მოგვიანებით, ადრეული 2000-იანი წლებიდან რუსეთში აქტიურად იწყებს ვიზიტებს დევიდ დიუკი, ცნობილი ამერიკელი რასისტი, თეთრკანიანთა აღმატებულობის თეორიის მიმდევარი, ანტისემიტური შეთქმულებების თეორეტიკოსი და კუკლუქს კლანის ყოფილი ლიდერი. ის რუსეთში გამოსვენს სიგნს და აქტიური ურთიერთობა აქვს რუს ულტრანაციონალისტ ჯგუფებთან. ზოგიერთი ვერსიით, დიუკი რუსეთში ბინას ფლობდა და იქ ცხოვრობდა კიდეც. შეხოცოვი თავის წიგნში ამაზე არ წერს, მაგრამ ჩემთან ლაპარაკში თქვა, რომ რუსეთში დიუკის კავშირები მისთვისაც ცნობილია.
I don't really know whether he indeed lived in Russia for 5 years, but I know that he was traveling very often to Russia.
არ ვიცი ის მართლა თუ ცხოვრობდა რუსეთში 5 წლის განმავლობაში, თუმცა ცნობილია, რომ დიუკი იქ ხშირად ჩადიოდა 2005-2007 წლებში და ხვდებოდა თანამოაზრეებს, მათ შორის თეთრკანიანთა რასობრივი აღმატებულობის იდეის მიმდევრებს, გარკვეულ წარმართულ სუბკულტურებს, ჟურნალების ატენეი და ნასლედიე პრედკოვის გარშემო არსებულ წრეებს. ის ნამდვილად ატარებდა ბევრ დროს რუსეთში, თუმცა არ ვიცი იქ თუ ცხოვრობდა კიდეც.
Spending a lot of time in Russia. I don't know whether he actually, you know, like stayed there for a long period.
რუსეთის და დასავლელი ულტრამემარჯვენეების კავშირებში კიდევ ერთი და ჯერჯერობით საბოლოო თვისებრივი ცვლილება უკვე ვლადიმირ პუტინის გაპრეზიდენტებას უკავშირდება. თუ საბჭოეთის დროს რუსეთის წარმომადგენლები საიდუმლო თანამშრომლობდნენ დასავლელ ულტრამემარჯვენეებთან, ადრეულ პოსტსაბჭოთა პერიოდში კი ამ ძალებთან რუსეთის ოპოზიცია ურთიერთობდა აქტიურად, პუტინის პირობებში ღია და დეკლარირებული რეალობა გახდა დასავლელი ულტრამემარჯვენე ლიდერების, მაგალითად იტალიის ჩრდილოეთის ლიგის ლიდერის და ამჟამინდელი ვიცე-პრემიერის მატეო სალვინის თუ საფრანგეთის ეროვნული გაერთიანების ლიდერის მარინ ლეპენის გაღიმებული ფოტოები თავად პუტინთან შეხვედრების დროს.
The larger areas of this cooperation is the political and media support.
თანამშრომლობის ფართო სფეროებია პოლიტიკური და მედია მხარდაჭერა. პოლიტიკურ მხარდაჭერაში გულისხმობ მაგალითად იმ ფაქტს, რომ მოსკოვი მარინ ლეპენს პატიჟებს ვლადიმირ პუტინთან შესახვედრად საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნებამდე ორი კვირით ადრე. ეს პოლიტიკური მხარდაჭერაა, რადგან წარმოადგენს მესიჯს, რომ პუტინი ლეპენს უჭერს მხარს. ან როცა სახელმწიფო მედია, მაგალითად RT, სპუტნიკი, ულტრამემარჯვენეებს დადებითად წარმოაჩენს. როცა რუსეთის ტროლების ფაბრიკა და ბოტები აცელებენ და აძლიერებენ ევროპის ულტრამემარჯვენე ძალების მესიჯებს Twitter-ზე, Facebook-ზე და სხვა სოციალურ პლატფორმებზე. ფინანსურ მხარდაჭერაზე ლაპარაკი უფრო რთულია, რადგან ეს ურთიერთობები დახურულია და არ გვაქვს ბევრი დადასტურებული ფაქტი. ვიცით, რომ 2014 წელს საფრანგეთის ეროვნულმა ფრონტმა, მაშინ ასე ერქვათ, რუსეთის ბანკისგან სესხი მიიღო 9 მილიონი ევროს ოდენობით. თუმცა ეს გამონაკლისი უფროა. ფინანსური მხარდაჭერის სხვა ასეთი მნიშვნელოვანი ფაქტები უბრალოდ ცნობილი არ არის.
Rather than a rule, there are no other significant cases of financial support which would be known.
ამ ურთიერთობაში ორივე მხარის პრაგმატული მოტივები ცხადია და მკაფიო. როგორც ზემოთ უკვე ვთქვით, რუსეთი დასავლეთში მხარდამჭერების მოპოვებით, საკუთარ მედიაში მათი გამოყვანით, თავისი ლეგიტიმურობის გაზრდას ცდილობს და ამავე დროს რადიკალური ჯგუფების მხარდაჭერით დასავლურ ლიბერალურ დემოკრატიას უთხრის სირს. დასავლელი ულტრამემარჯვენეები კი რუსეთში გლობალურ ასპარეზზე გავლენიან და ძლიერ მოთამაშე ქვეყანაში საკუთარი ლეგიტიმაციის წყაროს ხედავენ და ამბობენ, რომ რუსეთთან ერთად ისინი გამოწვევას თუ ალტერნატივას ქმნიან დასავლეთის ამჟამინდელ იდეოლოგიურ კონსენსუს. ამავე დროს ამ ურთიერთობების მსოფლმხედველობრივი საფუძველი არსებულ გლობალურ წესრიგთან დაპირისპირებაცა. ამაზე ანტონ შეხოვცოვი თავის წიგნში წერს და ჩვენს ბევრი გვესაუბრა.
You see, one of the ideological bases of cooperation with the far right is anti-globalism.
ულტრამემარჯვენე ძალებთან ურთიერთობის ერთ-ერთი იდეოლოგიური საფუძველი ანტიგლობალიზმია, ან ეგრეთ წოდებული ახალი მსოფლიო წესრიგის მიმართ წინააღმდეგობა. ეს კი ნიშნავს, რომ რუსეთის ულტრამემარჯვენეებიც და ულტრამემარცხენე ფრონტის გარკვეული ძალებიც მხარს უჭერენ მულტიპოლარულ მსოფლიოს. მულტიპოლარული მსოფლიო ყველა ქვეყნის თანასწორობაში არ უნდა აგვერიოს, ის სრულიად საპირისპიროს ნიშნავს. ეს ცნება ნიშნავს, რომ ძლიერი რეგიონული ქვეყნები ერთმანეთს ეჯიბრებიან და ყველას თავთავიანთი გავლენის სფეროები აქვს. რუსეთისთვის ცხადია ასეთი სფერო პოსტსაბჭოთა სივრცეა და ევროკავშირის გარკვეული წევრი ქვეყნები, რომლებიც უწინ სოციალისტურ ბლოკში შედიოდნენ. და რა თქმა უნდა, ბალკანეთის რამდენიმე სახელმწიფო, პირველ რიგში სერბეთი.
And particular countries of the European Union that were part of the socialist bloc, and of course some countries in the Balkans, especially Serbia.
აქ შემოდის პრაგმატული იმპერიალიზმის კონცეფციაც. ჩვენ უნდა გქონდეს გავლენის სფერო, რომელიც წინააღმდეგობას გაუწევს დასავლეთს და განსაკუთრებით ნატოს. ასევე არის ჩინეთი, ინდოეთი, შესაძლოა ლათინური ამერიკა და იქმნება მულტიპოლარული მსოფლიო. ანტიგლობალიზმის ეს ვერსია ძალიან მოსწონთ ულტრამემარჯვენე სპექტრის გარკვეულ პარტიებს.
And this version of anti-globalism is very much admired by particular parties on the far right.
თუმცა მსოფლიოს ამგვარი აღქმა ულტრამემარჯვენეების გარდა ულტრამემარცხენეებსაც ესიმპატიურებათ. და რუსეთს, როგორც ცნობილია, დასავლეთის რადიკალურ მემარცხენე წრეებთანაც აქვს კავშირები. მაგრამ ანტონ შეხოცოვი გვეუბნება, რომ მასშტაბის და ასევე ზიანის გამოწვევის პოტენციალის თვალსაზრისით ამ კავშირების ერთმანეთთან გაიგივება არ არის სწორი.
დიახ, ოღონდ ულტრამემარცხენე ძალები არ არიან ისეთი მნიშვნელოვანი, როგორიც ულტრამემარჯვენეები. რა თქმა უნდა, ისინი არსებობენ, მაგრამ არ ფიქრობ, რომ ისინი ულტრამემარჯვენეების მსგავს საფრთხეს წარმოადგენენ.
Yeah, I wanted to ask you about these connections to we can observe some connections.
Სწორედ ამაზე მინდოდა მეკითხა. ანუ რუსეთი ულტრამემარცხენე ძალებთანაც ამყარებს კავშირებს, მაგრამ მათი მასშტაბის შედარება არ შეიძლება ულტრამემარჯვენეებთან მის ურთიერთობასთან. Სწორია ასეთი ფორმულირება.
Yes, exactly. And also if we Look at particular countries.
Დიახ, ზუსტად ასეა. ამასთან თუ კი ცალკეულ ქვეყნებს შევხედავთ, სულ რამდენიმე წლის წინ ბევრი ექსპერტი შეშფოთებას გამოთქვამდა, რომ საბერძნეთში ультрамემარცხენე სირიზას ხელისუფლებაში მოსვლა ძირს გამოუთხრიდა ევროკავშირს და ნატოს. მაგრამ ასე არ მომხდარა. გვაქვს ესპანეთის მაგალითიც, სადაც ультрамემარცხენე პარტია მოძრაობა პოდემოსი საკმაოდ გავლენიანია. მაგრამ ის არ ქმნის მსგავს საფრთხეს. ამდენად დიახ, მასშტაბის თვალსაზრისით ეს კავშირები ძალიან განსხვავდება ერთმანეთისგან.
The far left, they still have, I would say,
ультрамემარცხენე ძალებს კვლავ აქვთ მეგობრული მიდგომა რუსეთთან. პირველ რიგში როგორც ქვეყანასთან, რომელიც მე-20 საუკუნეში ფაშიზმის და ნაციზმის წინააღმდეგ იბრძოდა. მათ ის დრო კვლავაც კარგად ახსენდებათ. გაურკვეველი მიზეზებით ბევრი მათგანი რუსეთს კვლავაც აკავშირებს კაპიტალიზმის წინააღმდეგ ბრძოლასთან. ყველაზე მნიშვნელოვანი კი, როგორც თქვი, არის კრემლის პოზიცია ანტიგლობალიზმთან მიმართებით. ისინი რუსეთს აღიქვამენ სახელმწიფოდ, რომელიც ეწინააღმდეგება გლობალიზმს, ანუ შეერთებული შტატებისა და დასავლეთის დომინაციას. ультрамემარცხენე ორგანიზაციების ლიდერების და იდეოლოგების უმრავლესობა ნატოს წინააღმდეგია და ინტერესები ультрамემარჯვენეებთან სწორედ აქ ემთხვევა ერთმანეთს. ეს არ ნიშნავს, რომ ისინი ერთმანეთთან თანამშრომლობენ. ყოველ შემთხვევაში ღიად. მაგრამ საფუძველი შექმნილია საიმისოდ, რომ მაგალითად ევროპის პარლამენტში ერთ პოზიციაზე დადგნენ, როცა რუსეთის მიმართ კრიტიკული რეზოლუციები განიხილება. ევროპარლამენტის ультрамემარჯვენე და ультрамემარცხენე ძალები ამ რეზოლუციების წინააღმდეგ აძლევენ ხმას.
And they vote against those resolutions, both far left and far right members of the European Parliament.
ამ იდეოლოგიურ ბრძოლაში ინფორმაცია, მედია პლატფორმები, სოციალური ქსელები რუსეთის მთავარი იარაღია. შეერთებულ შტატებში რამდენიმე უწყება იძიებს რუსეთის შარევას 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში დონალდ ტრამპის სასარგებლოდ. ბრიტანეთში იძიებენ რუსეთის შარევას ევროკავშირიდან გასვლის, ეგრეთ წოდებული ბრექსიტის რეფერენდუმის დროს. ცხადია ბრექსიტის სასარგებლოდ. ამ საინფორმაციო ომების მიზანია დასავლეთის და მისი ორგანიზაციების, განსაკუთრებით ნატოს დასუსტება, საზოგადოებების გახლეჩვის ხელშეწყობა ультрараდიკალური შეხედულებებით, დულებების გაძლიერების გზით. ამერიკის იმიჯისთვის ზიანის მიყენება, მათ შორის ფეიკ ნიუსებით, ინტერნეტ ბოტებით, ფიქტიური ანგარიშებით სოციალური მედიის პლატფორმებზე. და ეს ყველაფერი შეხოცოს თუ დაუჯერებთ თვისებრივად გააქტიურდა 2008 წლის შემდეგ. მას მერე, რაც რუსეთმა საქართველოს სამხედრო თვალსაზრისით დაამარცხა, მაგრამ დასავლეთის თვალში საინფორმაციო ომის მოგება ვერ შეძლო.
Revolution of Roses in 2003 in Georgia, it was not considered by Russia as a danger.
საქართველოში 2003 წელს მომხდარ ბარდების რევოლუციას რუსეთი არ განიხილავდა საფრთხედ მისი დომინაციისთვის პოსტსაბჭოთა სივრცეში. მაგრამ უკრაინის ნარინჯისფერმა რევოლუციამ გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა. რუსეთის პოლიტიკური ისტებლიშმენტი სწორედ ამ დროიდან გახდა კიდევ უფრო ანტიდასავლური და ანტიამერიკული. საქართველოსთან 2008 წლის ომმა კი კრემლს აჩვენა, რომ სამხედრო თვალსაზრისით მას იოლად შეეძლო გამარჯვების მოპოვება. მაგრამ დასავლეთთან საინფორმაციო ომი წააგო. ვერ შეძლო საერთაშორისო თანამეგობრობის დარწმუნება, რომ საქართველოში კრემლის მაშინდელი ნაბიჯები მართებული იყო. 2008-2009 წლები ის პერიოდია, როცა რუსეთმა გადაწყვიტა, გადაეხედა, გადაესინჯა თავისი სახელმწიფო მედიის პოლიტიკა, განსაკუთრებით Russia Today-ის და სხვა მედია საშუალებების, მაგალითად Golos Russia-ის, რომელიც შემდეგ Sputnik-მა შეცვალა. მათ გადაწყვიტეს თავიანთი სახელმწიფო საერთაშორისო მედია გადაექციათ საინფორმაციო იარაღად დასავლეთის წინააღმდეგ. და ეს სწორედ საინფორმაციო ომის წაგების განცდით იყო განპირობებული საქართველოსთან ომის შემდეგ.
By what they thought was the loss of the information war in relation to the war with Georgia.
შეხოცოვი არ ეთანხმება მოსაზრებას, რომ დღევანდელ რუსეთს დასავლურ ультрамემარჯვენეობასთან იდეოლოგიური ან ფილოსოფიური თანხმედრა აქვს. მას არ სჯერა რუსეთის იდეოლოგების მიერ შეთხზული კონსერვატიზმის, ნეოევრაზიანიზმის, პატრიოტიზმის თუ სხვა კონცეფციების სინამდვილისა. შეხოცოვი, ისევე როგორც დღევანდელი რუსეთის სხვა არაერთი სერიოზული მკვლევარი, თვლის, რომ კრემლს მართველ ელიტას მხოლოდ თვითგადარჩენა და კორუმპირებული ავტორიტარული სისტემის შენარჩუნების სურვილი ამოძრავებს და სხვა ყველაფერი იდეოლოგიებიანად სწორედ ამ სურვილის განხორციელებას ემსახურება. რეჟიმი სხვადასხვა იდეოლოგიას ცინიკურად იყენებს თვითგადარჩენისთვის. ან შესაძლოა იყენებდა სულ ბოლო დრომდე. შეხოცოვი ამბობს, რომ პუტინის რიტორიკას ბოლო პერიოდში ახალი და ძალიან პრობლემური ელფერი დაკრავს, რაც შესაძლოა იყოს კიდეც ნეოფაშიზმთან უკვე რეალური იდეოლოგიური თუ ფილოსოფიური დაახლოების სიმპტომი.
I'm one of those people who would argue that Putin's regime is not ideological. It has ideas, has some ideas, but they are very far from being called full-blown ideology.
მე მათ შორის ვარ, ვინც თვლის, რომ პუტინის რეჟიმი არ არის იდეოლოგიური. მათ აქვთ გარკვეული იდეები, მაგრამ ისინი ერთიან იდეოლოგიას არ ქმნის. პუტინის რეჟიმისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია თვითგადარჩენა. ეს სხვადასხვა გზით შეიძლება გაგეთდეს. დასავლეთის ანტაგონიზებით, საკუთარი საზოგადოების შევიწროებით, ლიბერალური დემოკრატიის აღკვეთით. მაგრამ ეს ტაქტიკური ნაბიჯებია და არა იდეოლოგიური. როცა რეჟიმის მხარდასაჭერად ხალხის მობილიზაცია სჭირდებათ ხოლმე, ასეთ შემთხვევებში იყენებენ იდეოლოგიებს, მაგრამ აქაც საქმე გვაქვს იდეოლოგიის ინსტრუმენტალიზაციასთან. თავად რეჟიმის წარმომადგენლებს არ სწამთ რომელიმე იდეოლოგიისა, არ სწამთ კონსერვატიზმის. რუსეთი არ არის კონსერვატიული ქვეყანა. რეჟიმს სურს ასე ჩანდეს, მაგრამ ასე არ არის. ის უბრალოდ იყენებს კონსერვატიულ ნარატივებს, შესაძლოა ультрамემარჯვენე ნარატივებს. თუმცა ბოლო წლებში უკვე ვამჩნევ, რომ თავად პუტინი არ არის უბრალოდ ავტორიტარული ლიდერი, დიქტატორთან მიახლოებული ლიდერი. ჩემი შტაბეჭდილებით მან უკვე დაიჯერა საკუთარი ისტორიული მისია და ვითარება სწორედ აქ ხდება კიდევ უფრო სერიოზული და სახიფათო.
This is where it gets pretty serious and pretty dangerous.
What gave you that sign?
რატომ ფიქრობთ ასე? როდის მოხდა ცვლილება?
He changed?
Yes, because with the annexation of Crimea.
ყირიმის ანექსირებისას ეს მოვლენა მრავალნაირად შეგვიძლია ახსნათ, მათ შორის რუსეთის იმპერიალიზმით, თუმცა ეს ახსნა მე ნაკლებად დამაჯერებელი მეჩვენება. ყირიმის ანექსირება ასევე შეგვიძლია ახსნათ რუსეთის სურვილით წინაღობა შეექმნა უკრაინის ინტეგრაციისთვის დასავლეთში და ნატოში, რადგან თუ მოლდავეთის და საქართველოს მსგავსად ტერიტორიული პრობლემები გაქვს, ნატოში შესვლა ძალიან რთულდება. მაგრამ ეს საკმარისი არ არის. ეს პუტინს საშუალებას აძლევს ისტორიაში შევიდეს პიროვნებად, რომელმაც ბრჭყალებში რომ ვთქვათ, ყირიმი რუსეთს დაუბრუნა. რუსეთის გარკვეულ წრეებში ამას ძალიან აფასებენ. ეს ისაა, რაც შეიძლება პუტინის საფლავზე დაიწეროს, როგორც დიდი ისტორიული მიღწევა. სწორედ ისტორიული მისიის ეს განცდაა ძალიან სახიფათო. ეს ჯერ კიდევ არ არის იდეოლოგია, თუმცა მნიშვნელოვნად ეფუძნება მისი ისტორიული სიდიადის რწმენას.
That is quite dangerous. It's still not ideological, but it's very much faith-based. It's faith in his own historical grandeur.
ამ საგანგაშო და ყურადსაღები მოსაზრებით გემშვიდობებით დღეს. მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის. თქვენ უსმენთ პოდკასტ ასათიანის კუთხე. მე სალომე ასათიანი ვარ, ველოდები თქვენს მოსაზრებებს, კითხვებს, იდეებს. მომწერეთ Facebook-ზე, ჩვენი პოდკასტის გვერდზე ან იმეილით asatiani@rfrl.org. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში. ნინო როდონაიას მოუსმინეთ.
უკრაინაზე რუსეთის თავდასხმის შემდეგ საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში დაიწყო სოლიდარობის აქციები უკრაინისა და უკრაინელების მხარდასაჭერად. ყველაზე ხალხმრავალი იყო თბილისის ცენტრში 24 თებერვალს საღამოს გამართული მსვლელობა. საქართველოს მოქალაქეები უკრაინელებისადმი სოლიდარობას სხვა ფორმითაც გამოხატავენ. მაგალითად, საცხოვრებელს თავაზობენ უკრაინის იმ მოქალაქეებს, რომლებიც ამჟამად საქართველოში იმყოფებიან და საომარი მოქმედებების გამო სახარო სივრცის დაკეტვის შემდეგ სამშობლოში დაბრუნებას ვერ ახერხებენ. ომის გამო ორად გაყოფილი აღმოჩნდა ზოგიერთი ქართულ-უკრაინული ოჯახიც. თემას ბათუმიდან გააგრძელებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკალორ თქიფანიძე.
მას შემდეგ, რაც რუსეთმა სპეციალური სამხედრო ოპერაცია წამოიწყო და უკრაინა უსაფრთხოების მიზნით სამოქალაქო თვითმფრინავებისთვის საჰაერო სივრცე დახურა, ბათუმელი ირაკლი ძნელაძე ცდილობს კიევში ალტერნატიული გზით ჩასვლას. ფოტორეპორტიორის ოჯახი კიევში ცხოვრობს, ცოლი და ორი მცირეწლოვანი შვილი ახლა იქ ელოდებიან.
ახალი წელი აქვეყავით ერთად და ეხლა ერთი თვეც არ არის, რაც ოჯახი ისევ იქ წავიდა და მეც უახლოეს დღეებში ვაპირებდი წასვლას და დაიწყო ომი შვიცაძე ველსაუბრებოდი ჩემ ცოლს. ჩემი ცოლი არის ქალაქი ესეთი ხმელნიცკის რაიონს ეძახიან, იქედან არის. ბავშვები ყავდა მშობლებთან, მეუღლის მშობლებთან და დილით, როდესაც ეს ამბავი დაიწყო, ჩემი მეუღლეც მეგობრებთან ერთად დატოვეს კიევი. სულ პირველი დარტყმები როგორც მოხდა, მაშინ გადავწყდა რომ წავიდო და ჩემს შვილებთან.
ირაკლი ძნელაძე ინტერნეტით ადევნებს თვალს უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებს და უჯერებლად მოეჩვენა განგაში ზარები კიევში, მეტროსადგურებში თავშეფარებული კიეველები, საბრძოლო მოქმედებები და სხვა. ყველაზე მეტად ახლა იქ თავის ოჯახთან ერთად ყოფნა უნდა ეძებს გზებს, როგორ შეიძლება ჩასვლა კიევში. ამბობს, რომ პოლონეთიდან არაერთხელ ჩასულა მანქანით და სწორედ ამ გზით შეეცდება ჩასვლას თავის უკრაინულ სახლში.
მეც გეგმაში მაქვს ახლა როგორღაც პოლონეთში ჩავახციო, იმიტომ რომ ერთადერთი საზღვარია ჯერჯერობით, რომელიც არის ღია. ისიც ფეხით თუ შეხვალი, 9 წლის ბავშვი და 7 წლის ბავშვი იყოს იქ და მეუღლე იქ არის, ჟურნალისტია ჩემი ცოლი. ორი სამშობლო მაქვს, მე ჩემი სამშობლო საქართველოა და მეორე უკრაინა და ორივე სამშობლოში ერთი მტერი მყავს ამ შემთხვევაში პუტინის სახით.
როგორც ირაკლი ძნელაძე გვეუბნება, ტელეფონით ელაპარაკება ოჯახის წევრებს, თავის უკრაინელ მეგობრებს და მეზობლებს. მისი შთაბეჭდილებით უკრაინელები მარტივად არ დანებდებიან, რადგან ძალიან პატრიოტი ხალხიაო, ფიქრობს. ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორს გიორგი მასალკინს უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებმა 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომი გაახსენა.
ახალი ხო არაფერი არ მომხდა. ასლივით გაიმარჯვა რუსეთმა ის, რაც მომხდა 2008 წელს. იდეოლოგიური მომზადება, პროვოკაცია, ომი, კლიანად ამ ტერიტორიის შემოხაზვა და შემდეგ ბორდერიზაცია. ზუსტად ის, რასაც გააკეთებს რუსეთი უკრაინაში და კიდევ კარგი თუ ამით ეს ყველაფერი დასრულდება, იმიტომ რომ შეიძლება წავიდეს უფრო კარდინალურ ზომებზე და ორ ნაწილად გაყოს მინიმუმ უკრაინა, ანუ ეგრეთ წოდებული მარჯვენა ნაპირი, დნეპრის, ანუ რუსულენოვანი მოსახლეობა, სადაც ჭარბობს და ასე ვთქვათ მეორე ნახევარი უკრაინისა. ასეთი სცენარიც მოსალოდნელი. ანუ პოლიტიკაში ყველაფერი ფასდება საბედნიეროდ თუ სამწუხაროდ შედეგი. შედეგი რო ასეთი დადგებოდა, უნდა გაეთვალა დასავლეთს. და უნდა ყოფილიყო ამისათვის მზად.
ბათუმელების ნაწილი, რომლებსაც ოჯახის წევრები უკრაინაში ჰყავთ, ცდილობენ საქართველოს საელჩოსთან დაკავშირებას და დიპლომატიური მისიის დახმარებით ახლობლების ქვეყანაში დაბრუნებას. ბათუმელების ნაწილი კი ზღვისპირა ქალაქში ტურისტულად ჩამოსულ და საომარი მოქმედებების გამო დარჩენილ უკრაინის მოქალაქეებს დროებით საცხოვრებელს თავაზობს. სოციალურ ქსელში ტურისტულ ჯგუფებში ბათუმელები თავის საცხოვრებელ სახლებსა და კერძო სასტუმროებში უკრაინის მოქალაქეებს ეპატიჟებიან.
რადიო თავისუფლების ბათუმელმა კორესპონდენტმა ეკალორთკიფაინძემ გიამბოთ უკრაინელებისადმი სოლიდარობის ფორმებსა და უკრაინაზე რუსეთის თავდასხმის გამო ორად გაყოფილ ქართულ-უკრაინულ ოჯახზე. უკრაინაზე რუსეთის თავდასხმის შემდეგ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ანატოლი ბიბილოვმა ეგრეთ წოდებულ უშიშროების კომიტეტს დაავალა რუს მესაზღვრეებთან ერთად ეგრეთ წოდებული საზღვრის მონიტორინგი გააძლიეროს, როგორც ბიბილოვმა თქვა, საქართველოს მხრიდან შესაძლო პროვოკაციების აღსაკვეთად. თავად ამ რეგიონიდან რუსეთი მცოცა ოკუპაციას განაგრძობს. თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი შიდა ქართლში გოგა აფციაური გააგრძელებს.
უკრაინაზე რუსეთის თავდასხმის შემდეგ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ანატოლი ბიბილოვმა მოიწვია ეგრეთ წოდებული უშიშროების საბჭოს საგანგებოს ხდომა, რომელზეც განაცხადა, რომ რუსეთის პრეზიდენტმა სპეციალური ოპერაცია დაიწყო დონეცკის და ლუგანსკის მოქალაქეთა უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. მისი თქმით, შექმნილი სიტუაციიდან გამომდინარე და ასევე სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკასა და რუსეთის ფედერაციას შორის მოკავშირეობის და ინტეგრაციის ხელშეკრულების შესასრულებლად და სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის და მისი მოქალაქეების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად ქმნის ოპერატიულ შტაბს, რომელსაც თავად უხელმძღვანელებს. ბიბილოვის თანახმად, ეგრეთ წოდებული თავდაცვის და შინაგან საქმეთა სამინისტროების ყველა ქვედანაყოფი და პირადი შემადგენლობა ყაზარმულ მდგომარეობაშია და მზადარიან რესპუბლიკის ხელმძღვანელობის ბრძანებების შესასრულებლად. ბიბილოვმა ეგრეთ წოდებულ სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტს დაავალა კონტრდაზვერვითი საქმიანობის მობილიზება რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის სასაზღვრო განყოფილებასთან ერთად. ციტატა: საზღვრის და საქართველოსთან მიმართებაში ტერიტორიის მონიტორინგი ინგლისთვის აუცილებელი ქმედებების უზრუნველყოფა და მზადყოფნა საქართველოს მხრიდან ყველა შესაძლო პროვოკაციაზე რეაგირებისთვის. ციტატის დასასრული. საოკუპაციო განყოფ ხაზთან მცხოვრები მოქალაქეები ისედაც ხშირად ხედავენ შეიარაღებული პირების მობილიზაციას და ღობეების და მავთულართების გამაგრებას. მაგალითად 20 თებერვალს გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ მერეთში თამარ ლაფაჩი საკუთარი ხეხილის ბაღიდან ხედავდა როგორ მიიტანეს საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა მავთუხლართები და მერეთი ქსუისის საოკუპაციო ხაზის მონაკვეთზე ახალი ღობის მშენებლობა დაიწყეს.
ოთხნი იყვნენ მავთულხართი, ეს ეკლიანი მავთული დახოული. აიღეს და წაიღეს სხვა მიმართულებით.
მერეთში გამოჩენამდე კი ჯარიაშენში მივიდნენ და ადრგავლებული ხნულის მიმდებარედ საკმაოდ ღრმა თხრილი გააკეთეს. ხნულიდან 20 მეტრით სოფლის სასაფლაოსკენ გადაიწიეს. ადგილობრივი მოსახლეობა აგვისტოს ომის შემდეგ მიწას ყოველწლიურად კარგავს. ცოცავი ოკუპაცია კლავაც გრძელდება.
მშენი რა საფლავზე გავიდე მშობლებისა.
ჩემი ერთი ნაკვეთიც მოყვა იქით 9 ჰექტარი. აფთხეს უარისა, სულ არის. ეხლა დღეს თუ გუშინ სიტყვაზე თუ გადმოიწიეს 10 მეტრი, მანამდე კიდე გადმოსულები იყვნენ აქეთ და კიდე მოუმატეს იმას. ნაბიჯ-ნაბიჯ მოდიან ახლა. გატაცებებიც არის ძალიან ხშირი გატაცებებია. იმ სახლის დაახლოებით 200 მეტრში არის, მაგრამ იქ ნაკვეთი მაქვს და დაახლოებით 20 მეტრი იქნება იმ გზასთან, რა გზაც გაიყვანეს. შიში რა თქმა უნდა არის, მაგრამ ნათქვამია გლიშიში ცხვარების გაუწყვეტია, ჩვენ ჩვენსაც ეცდებით.
წელს რუსეთის საოკუპაციო ძალების გააქტიურება სოფელ კირბალში დაიწყო. ადგილობრივი მცხოვრებლების განცხადებით, რუსეთის ეგრეთ წოდებული მესაზღვრეები სოფლის სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიაზე ხეებსა და ბუჩქებზე თეთრი ლენტებით ახალ ნიშნულებს აკეთებდნენ. მათი თქმით, სოფელი დამატებით რამდენიმე ჰექტარს ძოვარს და ტყის მასივს დაკარგავს. კირბალელების აზრით, რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ახალი მონიშნებით ტერიტორიას ახალი ბორდერიზაციისთვის ამზადებენ და მომავალში შესაძლოა იქ მავთუხლართები გაავლონ. კირბალის შემდეგ საოკუპაციო ძალები გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეჯურის ხევშიც მივიდნენ და იქაც ხეებსა და ბუჩქებზე თეთრი ლენტები შეაბეს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ბოლოთვის განმავლობაში საოკუპაციო ხაზს გასწვრივ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ განხორციელებულ უკანონო დესტრუქციულ ქმედებებს განცხადებებით ეხმაურება. უწყებაში ამბობენ, რომ რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ წარმოებული პროვოკაციული აქტივობის თითოეულ ფაქტზე გააქტიურდა ცხელი ხაზი და ინფორმაცია ეცნობა როგორც საქართველოს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიას და ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების თანათავმჯდომარეებს, ასევე ჩვენს საერთაშორისო პარტნიორებს. სუსის თანახმად, საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ განხორციელებული უკანონო აქტივობები აზიანებს ადგილზე არსებულ უსაფრთხოების გარემოს და ართულებს მოსახლეობის ყოველდღიურ ყოფას, რაზეც პასუხისმგებლობა ეკისრება რუსეთის ფედერაციას.
ცხინვალის რეგიონიდან რუსეთის მცოცავი ოკუპაციის მორიგ ეტაპზე გოგა აფცია ორმაგი ამბოთ.
She waited till it got 9 below zero and put me down for another man. I'll give her all my money, all of my loving and everything. All my money, all of my loving and everything. It done got 9 below zero and she done put me down for another man. put me down. Nine below zero. The little gun, she done put me down. I don't have not one dime.
Everyone has had the blues at some time.
Radio თავისუფლება FM 107.4. Flows on down. You know everybody tells me you must be the elevated woman in town. You know when you start to elevate me, mama, you almost scared me to death. You are elevating so fast, I have to stop and check my breath. Elevate me, mama. Mama, 5 or 6 floors on down. You know everybody tells me you must be the elevating woman in town. All right, you hear me, Tommy? You hear me, Tommy? To your apartment last night, you had your elevator running slow. I gave you an A bug. I want you to take me up on the 14th floor. Elevate me, mama. Mama, 5 or 6 floors on down. You know everybody tells me, girl, you must be the elevating woman in town. This way.